to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពីបញ្ចប់របស់ VOA អំពីអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំល្ខោននិយាយព្យាយាមឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិបាយពីងទៅធ្វើការនៅជប៉ុនច្រើនតែជាប់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ច្រើនសំណាក់ដុំថ្មមកពីភពព្រះច័ន្ទនៅតែបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងវិទ្យាសាស្ត្រហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវារថភ្លើងពីកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទៅអាកាសយានដ្ឋានមិនទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកដំណើរអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃថាគុកប្រៀបដូចជាឋានរកលើផែនដីមនុស្សចំនួន Z អាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសួងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងនាយកនៃអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញពីការដឹកនាំល្ខោននិយាយរបស់លោកក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការសម្ដែងល្ខោននិងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសន្និសីទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាដែលមានសិល្បករជាង200រូបមកពីទូទាំងពិភពលោកលោកសួងសុភ័ក្របានជ្រៀតពេលចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចិត្រាអំពីវិស័យល្ខោននិយាយនៅកម្ពុជាដំណើរអាជីពជាអ្នកដឹកនាំល្ខោននិងសារៈសំខាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
យើងចូលមកដល់ផ្នែកមួយទៀតនៃការបទសម្ភាសន៍នេះតើខ្ញុំចង់សួរតកតងមួយភាពឆ្នៃប្រឌិតបាទព្រោះការងាររបស់លោកសុភ័ក្រហាក់ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្លាំងទៅដឹកនាំល្ខោនទៅសេរឿងភាពជនខ្លីៗជាដើមអឺសង្ឃសួរថាស្អីគេទៅជាភាពឆ្នៃប្រឌិតសម្រាប់លោកសុភ័ក្រថាហេតុអីវាសំខាន់សម្រាប់លោកសុភ័ក្រឯងហើយឬក៏សង្គមបាទ
អឺសម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកលោកតេគេយ៉ាងម៉េចទេតែសម្រាប់ខ្ញុំភាពឆ្នៃប្រឌិតគឺធ្វើអ្វីដែលប្លែកធ្វើអ្វីដែលទាក់ទាញដើម្បីបើមិនយើងធ្វើអីដែលគឺអត់មានអ្នកណាគេមកមើលរបស់យើងទេអត់មកគ្រប់គ្រងរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងកុំថាអូអត់មានអ្នកមកគ្រប់គ្រងរបស់យើងអត់មានអ្នកមកមើលយើងមែនទេអញ្ចឹងយើងជាអ្នកជាសិល្បករជាអ្នកដឹកចឹងយើងត្រូវរកអីដែលថ្មី
ឲ្យក្លាហានធ្វើទៅលើអីកុំភ័យយើង
បាទនឹងឲ្យយើងត្រូវក្លាហានធ្វើមិនថាធ្វើម្ដងជោគជ័យទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើហើយព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់សង្គមរបស់យើងសម្រាប់យុវជនរបស់យើងសម្រាប់ជំនាន់របស់យើងសម្រាប់យុវជនរបស់យើងជំនាន់ក្រោយទៅគាត់ថាអានេះជារបស់យើងនេះយើងកំពុងតែច្នៃវាឲ្យថ្មីមួយបាទនឹងឲ្យដើរនិយាយទៅឲ្យដើរតាន់នៅប្រទេសជុំវិញខ្លួននឹងភពលោកអញ្ចឹងតែគេដល់ណាហើយបា
ទអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រធ្វើម៉េចក្នុងនាមជាសិល្បករមួយរូបវិញយើងធៀបពិតការងាររបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពឆ្នៃប្រឌិតរហូតធ្វើម៉េចទៅមើលសភៅនេះទៅដើរលេងម៉េចដើម្បីទទួលបានការភាពឆ្នៃប្រឌិតរហូតណាព្រោះអីយើងការងារយើងទាមទារភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្លាំងបាទ
និយាយទៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកដំឡើងជាអ្នកផលិតគ្រប់សកម្មភាពរបស់គឺយើងព្យាយាម capture thought យកមកគិតថាដើរទៅណាក៏ដោយឲ្យមើលឃើញស្អីបន្តិចណាគេថាអូអានេះបើអញ
គិតល្អ
នឹងឯងគិតថាយកទៅធ្វើល្ខោនយកទៅថត់កុនឬមួយយើងល្អវាមានស្អីមួយសម្រាប់ប្លែកសម្រាប់នេះអញ្ចឹងដូចល្ខោនខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយអង្គការហ្នឹងបាទវាជាទម្រង់ថ្មីមួយដែលគិតថា
ល្ខោនអីគេល្ខោន
date time darkness ងឹតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វ
ើងឹតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃបា
ទងឹតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើតាំងពី2009ហ្នឹងនៅដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនជាល្ខោនធម្មតាទេមិនជាល្ខោនដែលយើងធ្លាប់រៀនមុនមកគឺខ្ញុំមួយគ្រូខ្ញុំម្នាក់គាត់បានជួយខ្ញុំច្រើនមែនតើក្នុងការ act ជួយដឹកជួយអីបច្ចេកទេសអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើថ្មីបែបថ្មីមានលើថាសម្ដែងយើងត្រូវ set design ទៅលើឆាកនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យមកទៅដូចកំណោសម្រាប់ហើយមានជាមួយនឹងគេថា projector ពីក្រោយ បាទជាមួយនឹងភ្លេងជាមួយបាទនឹងនិយាយទៅយើងមិនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមើលទៅវាទៅជាទម្រង់មួយថ្មីប្លែកនៅក្នុងស្រុកយើង
បា
ទក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរឿងដើកមិញ
ណ
ែនឹងដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺនៅក្នុងតួ7នាក់ប៉ុន្តែយើងលេងតែ2នាក់ឯងតួមួយម្នាក់អឺតួមួយលេង3នាក់តួមួយលេង4នាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាហើយអត់មានប្រອບអីច្រើនអត់មានឧបករណ៍អីច្រើនទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីគឺឲ្យខ្លាំងការសម្ដែងគឺមីសេកឲ្យខ្លាំងហើយដូចថាឥឡូវគាត់មានកាម៉ាមួយឯងអានឹងច្នៃអានឹង creative បាទបង្កើតអញ្ចឹងគាត់មានកាម៉ាមួយអញ្ចឹងយើងរកថាអឺខ្មែរយើងកាម៉ាពេលដែលយើងចងក្បាលជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចពេលយើងយកមកបងកយ៉ាងម៉េចពេលយើងយកមកចងក្បាត់ចកេះទៅជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងឯងដែលបាទបង្ហាញពី character របស់តួមួយមួយហ្នឹងឥឡូវគាត់តួហ្នឹងគាត់អឺបងធំចឹងគាត់ចូលមកគាត់ចងកាម៉ាយ៉ាងម៉េចឬមួយគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគេចូលមកឃើញមានកាម៉ាមួយឯងដល់ពេលគាត់ទៅជាមនុស្សចាស់គាត់ដកពឹបបត់ដាក់លើស្មាហើយគាត់បន្ទន់ឯងថាបត់គាត់និយាយទៅគាត់លេងគាត់ក្អកគាត់មើលទៅរឿងសវាំងរឿងនឹងងឹតអីទៅគាត់ទៅជាចាស់បាទអាហ្នឹងគេតែជាលក្ខណៈ
ពិសេស
មួយដែលយើងគិតថាព្រោះជាធម្មតាអត់ហើយតួ7អ្នកត្រូវតួចាស់តួក្មេងយកមកប៉ិនសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទេ
ចាំឲ្យថាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់លខោនយាយហ្នឹងគាត់សំលេងឲ្យដូររូបរាងតិចតួឆាក់តិចតួយើងអាចទៅរួចហ
៎
បាទឥឡូវចេះខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងមួយភាពឆ្នៃប្រឹងបន្តិចទៀតដល់ថាជាទូទៅយើងមានកម្រិតមួយគេលើកឡើងមកគេថាឲ្យតែយើងនិយាយពាក្យថាវប្បធម៌ឬក៏សិល្បៈអីគឺយើងគិតពីរឿងរបស់ចាស់ស
ម័
យអង្គរការស្លៀកពាក់បុរាណទំនៀមទម្លាប់អីប៉ុន្តែភាពឆ្នៃប្រឌិតបានថាយើងបង្កើតអីថ្មីថ្មីហើយអ្វីភាពឆ្នៃប្រឌិតគឺវាតតងជាមួយសិល្បៈតតងជាមួយវប្បធម៌ហើយតាហ្នឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើសិល្បៈឬវប្បធម៌គួរតែនៅគិតទៅពីរឿងចាស់ចាស់រហូតឬក៏បន្តទៅមុខទៀតអាប់ដេតទៅមុខទៀតបង្កើតអីថ្មីតទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចបាទ
អឺហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវជានេះប៉ុន្តែគាត់ថាតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់ទេណាបាទខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំអឺចាស់គឺយើងអភិរក្សណាយើងប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះក៏យើងត្រូវមិចចូលគ្នាដែរដើម្បីឲ្យវាទៅជាអឺជាតម្រងមួយជា show មួយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់បើស្អីយើងកាន់តែយើងអភិរក្សប៉ុន្តែអភិរក្សអត់ឲ្យគេស្គាល់អត់ឲ្យគេដឹងតើអភិរក្សដើម្បីអីបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងដែរជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងយើងកុំយកវប្បធម៌កុំយកប្រពៃណីមកគៀបសង្កត់អាផ្លូវចិត្តរបស់យើងឬមួយធ្វើឲ្យយើងលែងធ្វើអីកើតដោយសារថាអឺប្រពៃណីវប្បធម៌ហើយគេថាអូកុំប៉ះពាល់អីអត់ទេសំខាន់តែយើងអឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរបស់យើងនឹងគេស្គាល់ហើយថែរក្សាបានហើយឲ្យដឹងថាអានឹងជារបស់យើងនេះជារបស់ខ្មែរណាបាទឲ្យច្បាស់អានឹងហើយចំនួនរបស់យើងយើងធ្វើអានេះជារបស់យើងចំនួនយើងន
ឹងថ្មី
ថ្មីរបស់យើងសម្រាប់ទុកឲ្យថ្មីចំនួនក្រោយអញ្ចឹងចំនួនក្រោយទៀតគាត់ធ្វើអីថ្មីទៀតសម្រាប់ចំនួនក្រោយទៀតអញ្ចឹងអាចាស់នឹងគឺចំនួនរបស់ពួកគាត់ចាស់ចាស់ហើយមិនអញ្ចឹងយើងទុកប្រកបប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏យើងត្រូវយកឆ្នៃជាមួយរបស់យើងដែរដើម្បីមិនចូលគ្នាដើម្បីឲ្យមើលទៅយើងក៏កំពុងតែផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់បាទនឹងហើយដូចជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំធ្វើរឿងវងតកោមិនសតរឿងតការចិត្តចោលបាទក៏ពិតរឿងអស់ហ្នឹងដូចជារឿងតការចិត្តចោលគឺជាសកម្មភាពសិក្សារបស់ក្រសួងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសភើគេតែវាកាលណាយើងយកមកអានអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចទៅវាអត់មាន feeling ថាអូយវាល្អមើលឬមួយវាមើលទៅចាប់អារម្មណ៍មិនមែនទេតែដល់ពេលខ្ញុំគាត់ថាយើងយកមកតម្លើងជាលខោនបាទជាមួយនឹងគ្រូគ្រូសិល្បៈបាទខ្ញុំនឹងបបួលគ្នានាំគ្នាតម្លើងធ្វើចូលជាលខោនលើឆាកមើលតែយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើទៅវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យរឿងនឹងផ្ទុះព្រោះរឿងនឹងចាប់អារម្មណ៍មែនតើចង់មើលវាជាងយើងអាននៅក្នុងនេះ
អញ្ចឹ
ងអ្វីជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងគិតថាអូអភិរក្សកំប៉ះពពកគាត់អញ្ចឹងទុកបើគាត់ទៅកប់បាត់ហើយហ
្នឹងហើយហ្នឹ
ងវា
យើងយកការកិច្ចការរបស់គាត់មក
ធ្វើឲ្យថ្មីទៅនេះគេគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយទូចតែយើងគិតថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យកុំប្រកាន់ច្រើនពេកកុំឲ្យអ្វីៗទាំងអស់មកគៀបសង្កត់បាទយើងធ្វើអីឲ្យទៅលំទលាយ
សំណួរនេះមានលក្ខណៈទស្សនវិជ្ជាបន្តិច
បាទ
ក្នុងនាមលោកជាសិល្បករមួយរូបក្នុងអ្នកជាអ្នកដឹកនាំល្ខោនក៏ដោយក្នុងនាមជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនពេលខ្លះឬក៏អ្នកសរសេរភាពយន្តក៏ដោយអ្នកដឹកនាំភាពយន្តខ្លីៗក៏ដោយ
បាទ
តើលោកមានគោបំណងអ្វីនៅក្នុងផលិតផលសិល្បៈរបស់លោកនោះជារឿងក៏ដោយជាល្ខោនក៏ដោយលោកចង់ផ្ញើសារអីទៅមហាជនតាមរយៈល្ខោនឬក៏តាមរយៈរឿងថាតើអ្វីជាចក្ខុវិស័យរបស់លោកក្នុងនាមជាសិល្បករ
អឺដូចខ្ញុំនិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងអឺដែលថាទី1គឺខ្ញុំធ្វើលខោនគឺដើម្បី បង្ហាញពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាដូចក្មេងឬសម្រាប់មិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសិល្បៈវាមានសារៈសំខាន់ណាក្នុងការអានេះខ្ញុំនិយាយតែលខោននិយាយមួយណាបើយើងនិយាយក្រៅពីនឹងគឺល្អណាណាសិតតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់យកមកធ្វើខាងកំនូក៏ដោយគាត់យកមកគូរយកវាអាចព្យាបាលសង្គមបាទដូចថាមិនថាប្រជាជនអ្នកស្រែអ្នកចំការអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការនិស្សិតអីកាលណាគាត់ចូលរួមជាមួយសិល្បៈច្រើនគាត់នឹងមានអារម្មណ៍មួយល្អគេថាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនឹងរួមទាំងអ្នកនយោបាយដែរបាទអានេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំចង់ធ្វើលខោនឲ្យធ្វើលខោនធំហើយភ្លេងអីឲ្យអ្នកនយោបាយឬមួយអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការចូលមកអង្គុយមើលលខោនហើយរួមគ្នាស្ដាប់ពាក្យឬស្ដាប់ភ្លេងតើព្យាបាលគេថាបើថាភ្លេងហ្នឹងគេព្យាបាលផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងពងតាមតាំងធ្វើការឬនយោបាយស្ដាប់ភ្លេងរីឡាក់នេះធ្វើឲ្យខ្លួនយើងស្រស់អញ្ចឹងសិល្បៈសំខាន់ណាស់បាទបាទដើម្បីព្យាបាលមើលប្រទេសគេជឿនលឿនគេសិល្បៈគេបាទជ្រាបគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់អ
ញ្ចឹងលោកប្រើផលិតផលសិល្បៈរបស់លោកជាលខោនក៏ដោយជារូបភាពយើងក៏គឺចង់ព្យាបាលសង្គមបាទយះហើយជាបាល់ផ្លូវចិត្តអីចឹងណា
អាចតែអាចបាទបាទព្រោះខ្ញុំចាក់ស្ដាយខ្ញុំពិសោធន៍ធ្វើសតភាពខ្ញុំ
បាទ
ប្រហែលកន្លងមកនេះគឺដូចរឿងខ្ញុំធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Ford មួយគឺយើងធ្វើជាតេតងនឹងកាត់ចញ្ញូរបស់កូនអញ្ចឹងយើងផុសទៅបាន5 6លានវីយូ
ប
ាទរឿងកូនដៃគោយើងបាន5 6លានវីយូអញ្ចឹងបើន័យថាអ្នកមើលទាំងអស់ហើយខ្ញុំចូលមើលក្នុង comment ណាគាត់ចាប់ដើមភ្ញាក់ខ្លួនបាទគាត់ថាគាត់នឹកម្ដាយគាត់លេងធ្វើអញ្ចឹងគាត់ជប់ធ្វើសម្បាប់ម្ដាយគាត់អាហ្នឹងឯងដែលអ្វីខ្ញុំចង់បានគឺថាវាជា message មួយទៅដល
់សារដែរ
បាទបាទហ្នឹងហើយជាសារមួយដល់យុវជនទៅដល់ជាជនយើងទាំងអស់ដែលគាត់បានមើលហើយគាត់ដឹងគាត់ថាអូអញកំពុងធ្វើខុសហើយហ្នឹងហើយគាត់ងាកមកនេះវិញអាហ្នឹងឯងមិនបានច្រើនក៏6លានអ្នកអត់ណាក៏បានចាំតែ100នេះក៏នេះក៏សប្បាយចិត្តបាទ
នេះជាសម្ពោធចុងក្រោយហើយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងថាលោកមកចូលរួមកម្មវិធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះហើយលោកចូលរួមកម្មវិធីការសម្ដែងហើយនឹងនយោបាយដែលរៀបលៀងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown
ប
ាទលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរចំពោះកម្មវិធីនេះហើយបានរៀនអ្វីខ្លះដែរបាទ
ញូបើរៀនច្រើនហ្មងបាទវាចង់និយាយថាយើងនៅណោះយើងអត់ដឹងថាគេដល់ណាហើយបាទនៅពេលខ្លះប្លែកខ្លួនឯងគេថានៅណោះយើងធ្វើលខោនយើងធ្វើស្នាដៃអីមួយមួយអញ្ចឹងយើងពិបាកណាយើងគេថាធ្វើម៉េចដើម្បីបំរើប្រជាជនយើងឲ្យគាត់មកមើលលខោនហើយវាជាមីសេកមួយដល់ពួកគាត់វិញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបានមកចូលរួមមើល40ប្រទេសណាមកចូលរួម40ប្រទេសហើយ200នាក
់សិតតអ្នកលខោនដូចគ្នា
សិតតអ្នកសិល្បៈ filmmakerwriter
ភាពយន្តអ្នកនិពន្ធ
បាទបាទនិយាយទៅច្រើនប៉ុនភាពច្រើនគឺ sitter writer
អ្នកសម្ដែង
បាទអ្នកអ្នកដឹកនាំរហូនបាទអញ្ចឹងទៅម្នាក់មក share ចែកគ្នាពីស្នាដៃដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយឃើញការងាររបស់គេប្លែកយើងក៏មិនអន់ដែរយើងក៏អត់ដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រាប់របស់យើងទៅក៏គេរៀងប្លែកដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាយើងបានរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីពួកគាត
់
បាទតម្រងល្អល្អប
ាទនឹងបាទបាទចឹងអរគុណលោកសួងសុភ័ក្រដែលបានមកប្រកបសម្ភារនៅស្ទូឌីយោរបស់ VOA យើងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបាទហើយសូមជូនពរឲ្យលោកទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការងារខាងលខោននិយាយក៏ដោយខាងភាពយន្តក៏ដោយបាទថ្ងៃមុខបាទសូមអរគុណច្រើន
អរគុណអរគុណ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភារភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជាមួយលោកសួងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងនាយកនៃអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរអំពីវិស័យលខោននិយាយនៅកម្ពុជាដំណើរអាជីពជាអ្នកដឹកនាំលខោននិងសារៈសំខាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌បើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារពិបាកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេស និងការទទួលបានប្រាក់ខែទាបប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅភូមិបៃពៀងខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវបង់ថ្លៃចាប់ពី3,500ទៅ6,000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដោយសារក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវាកម្មនេះបានពួកគេត្រូវទៅខ្ចីបុលពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកសុនារិន VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមដូចតទៅ
ប្រាប់អារម្មណ៍តិចមើលដូចថាបានទៅជប៉ុនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិន
មានអារម្មណ៍ថាភើអត់ដែរធ្លាប់បាននឹកស្មានថាបានទៅ
កញ្ញាជាសកុនធាអាយុ22ឆ្នាំនិងកញ្ញាដនស្រីនាងអាយុ18ឆ្នាំដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាទើបតែបានចាកចេញទៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីធ្វើការនៅរោងចក្រពងមាន់និងចំការបន្លែពួកគាត់បានបោះបង់ចោលការងារជាកម្មការិនីរោងចក្រដោយរំពឹងថានឹងអាចទទួលបានប្រាក់ខែជាង1000ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅប្រទេសជប៉ុនដែលអាចស្មើនឹង5ដងច្រើនជាងប្រាក់ខែនៅក្នុងរោងចក្ររបស់នាងរស់នៅក្នុងភូមិបែកពីងឃុំជាលាស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមចម្ងាយជាង50គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញសុគន្ធាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះថានៅប្រទេសជប៉ុននាងត្រូវធ្វើការផ្នែករៀបចំពងមាន់ចូលប្រអប់នាងគិតថាប្រាក់ខែរបស់នាងនឹងអាចជួយរំលែកបន្ទុកគ្រួសារ
ដោយសារហកលុយព្រោះគិតនៅក្នុងវាបានលុយច្រើនជាងខ្មែរវិញចឹងអាចហកលុយសរអាចចំណាយឲ្យនៅផ្ទះបានន
េះជាលើកដំបូងហើយដែលសុគន្ធាចេញទៅក្រៅប្រទេសភាពសប្បាយរីករាយរបស់នាងមិនមែនដោយសារតែអាចរកប្រាក់បានច្រើនជាងមុនសម្រាប់គ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែវានឹងក្លាយជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតដែលនាងបានទៅរស់នៅបរទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារដែលនាងមិនធ្លាប់បានរំពឹងទុកជាមុននោះទេឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី8សុគន្ធាត្រូវក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយជួយរៀបចំឯកសារឲ្យដើម្បីអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានសុគន្ធាមានផែនការរួចជាស្រេចមុននឹងចាកចេញពីគ្រួសាររបស់នាង
ចង់ខែមកឲ្យច្រើន
មូលហេតុអី
មូលហេតុវាក៏បានលុយច្រើនអាចគិតគង់ម៉ែឪបាននៅផ្ទះ
សុគន្ធាសង្ឃឹមថានាងនឹងអាចសន្សំប្រាក់យ៉ាងតិច500ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីផ្ញើមកឪពុកម្ដាយរបស់នាងប្អូនជីដូនមួយរបស់សុគន្ធាគឺដនស្រីនាងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅត្រឹមថ្នាក់ទី9និងទៅបម្រើការក្នុងចំការដោយដាំដំឡូងជ្វានិងឆៃថាវបើតាមសុគន្ធានិងស្រីនាងមុនពេលចាកចេញទៅប្រទេសជប៉ុនពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រមាណ9ខែដោយក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពួកគេបានចំណាយប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន3,500ដុល្លារអាមេរិកបង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឯកសារទិញសម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជាដើមបច្ចុប្បន្នការអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយជានិន្នាការថ្មីសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងភូមិបែកពីងឃុំជាលាស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមពោលគឺខុសកាលពីគ្រាមុនដែលក្រុមអ្នកភូមិឲ្យកូនកូនឈប់រៀនហើយទៅបម្រើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ឬរោងចក្រស្បែកជើងដើម្បីជួយរកប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់គ្រួសារការបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគេទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននាពេលនេះក្រោយអ្នកភូមិមួយចំនួនបានកែប្រែជីវភាពរបស់ពួកគេក្រោយសមាជិកគ្រួសារឬកូនកូនរបស់ពួកគេបានផ្ញើប្រាក់ពីប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ដែលកម្មការិនីនៃភូមិបែកពីងផ្ញើពីប្រទេសជប៉ុននោះមួយផ្នែកគឺដើម្បីដោះបំណុលពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបំណុលអ្នកភូមិខ្ចីក្នុងមួយគ្រួសាររាប់ពាន់ដុល្លារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង់សេវាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរៀបចំឯកសារសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេចេញទៅក្រៅប្រទេសឪពុករបស់កញ្ញាសុគន្ធាគឺលោកសុកសាវ៉ុនអាយុ42ឆ្នាំជាទាហានម្នាក់និងលក់ចំណីបន្តិចបន្តួចខាងមុខផ្ទះលោកបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន5,000ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដើម្បីចំណាយឲ្យកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនលោកត្រូវបង់សងរំលោះប្រាក់នេះទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ
ធ្លាប់ម្ដាយមីងវាធ្លាប់ទៅទៅយើងអាចទុកចិត្តម្ដាយមីងនៅក្នុងខ្លះដែរអាចឲ្យម្ដាយមីងនឹងជួយមើលនឹងដែរមុនឲ្យកូនទៅទៅ
បច្ចុប្បន្នមានកម្មករកម្ពុជាធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចំនួនជាង9,000នាក់ក្រោមកម្មវិធីធ្វើកម្មសិក្សាប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសមួយដែលពលករខ្មែរ អាចរកចំណូលផ្ញើមកគ្រួសារច្រើនជាងប្រទេសដទៃអ្នកភូមិម្នាក់លោកសួនភឿនអាយុ69ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាជីវភាពរបស់គ្រួសារមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្រោយកូនស្រី2នាក់របស់លោកបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន
ពីគាត់បើជាងមុនតិចការឈឺស្កាត់អីវានៅដោយថាវាបានលុយនឹងវាភ្លាមភ្លាមតន់ចិត្តវាមិនដូចមុនណាមុនពេលពុកម៉ែឈឺអីចឹងទៅបើការអត់លុយនឹងខ្លួនចេះដើររកគេរកឯងដូចពាក់វគ្គវុនគេអាហ្នឹងអញ្ចឹង
ចំណែកអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសេងណយអាយុ58ឆ្នាំក៏មានកូនស្រី2នាក់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដែរអ្នកស្រីដែលមានកូន6នាក់ក៏មានបំណងបញ្ជូនកូន2នាក់ទៀតទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននាពេលខាងមុខខណៈពួកគេទើបរៀនថ្នាក់ទី10និងថ្នាក់ទី4
ចាឲ្យទៅរៀនចេះមកចប់ឲ្យទៅទៀតនៅយើងរយបានទៅនងទៅតេតតតទៅយើងបានមួយខែមួយខែទៅ
នៅក្នុងភូមិបែកពីឃុំជីលាខេត្តកំពង់ចាមប្រជាពលរដ្ឋពេញកម្លាំងតែងតែធ្វើការជាកម្មករកាត់ដេរនិងកម្មករសំណង់ចំពោះចាស់ចាស់ពួកគេតែងតែធ្វើស្រែចម្ការសម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេត្អូញត្អែរថាឆ្នាំនេះมันអាចធ្វើស្រែបានផលល្អនោះទេដោយសារកង្វះទឹកភ្លៀងដូច្នេះចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាជំរើសសំខាន់មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមួយនេះលោកចិនលីមេភូមិបៃពីងមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរបស់លោកមួយចំនួនបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនហើយពួកគេបានខ្ចីលុយពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគេទៅប្រទេសទាំងនោះបានលោកមេភូមិបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងក្រោយពីកូនកូនរបស់ពួកគេបានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងក្នុងការជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាក់ស្ដែងអង្គការរបស់លោកបានទទួលករណីពលរដ្ឋខ្មែរជាង100នាក់បានរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករមិនបានបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសជប៉ុនតាមការសន្យា
ក្នុងករណីនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏ដូចជាសាលាមួយចំនួនឬបន្លំខ្លួនបើកសាលាបន្លំជ្រើសរើសអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះយកលុយគេ1,000 2,000 ដុល្លារអីចឹងគ្នាមិនបានទៅអីជាដល
់កាលពីចុងឆ្នាំ2017កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយថាប្រជាជនខ្មែរ11នាក់បានចេញមុខតវ៉ាដោយសារពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេមិនបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននោះទេកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានរកឃើញក្រុមហ៊ុនដែលយកពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសខ្លួនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាច្រើនម៉ោងការផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃតិចជាងកម្រិតអបបរមាដែលច្បាប់តម្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងនិងកន្លែងធ្វើការមិនត្រូវតាមនិយមសុវត្ថិភាពលោកឈឹមសុខាម៉ាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករឈ្មោះ Kizona HR Asia ដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងការងារតាំងពីឆ្នាំ2012ទទួលស្គាល់ថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិពលករនៅប្រទេសជប៉ុនមែនប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានចាត់វិធានការចំពោះរឿងនេះ
យើងអានេះឲ្យថាធានាថាក្រុមហ៊ុននឹងជាមិនខ្ញុំយល់ថាដំណាគុំមិនអាចធានាបាននៅជប៉ុនព្រោះយើងនៅជប៉ុនយើងទុកចិត្តច្បាប់ប្រឡំនៅជប៉ុនព្រោះឯងនៅជប៉ុនមុននឹងគាត់ទទួលកូនសិស្សបានគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌការវាតម្លៃពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅជប៉ុន
ក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឈឹមសុខាម៉ាបញ្ជូនពលករកម្ពុជាជាង100នាក់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយក្នុងម្នាក់ៗត្រូវបង់ថ្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចំនួន3,500ដុល្លារពួកគេធ្វើការក្នុងផ្នែកផ្លាស្ទិកធ្វើម្ហូបវេចខ្ចប់អាហារនិងកាត់ដេរជាដើមលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកតែងតែតាមដានស្ថានភាពពលកររយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបើតាមលោកឌីថេហូយ៉ាដើម្បីអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗអាចនឹងបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលកររហូតដល់6,000ដុល្លារអាមេរិកការនេះបង្ខំឲ្យពួកគេរត់ទៅខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង់ថ្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបាននៅឡើយទេបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងកាងារចុះខែសីហាឆ្នាំ2019មានក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចំនួន102ក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់និងជាការបង្កើនទីផ្សារការងារនិងឱកាសដល់ពលករកម្ពុជាពលករជំនាញទាំងនោះនឹងធ្វើការនៅផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់សម្អាតអគារផលិតគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងរថយន្តគ្រឿងអគិសនីនិងសំណង់ជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារគិតត្រឹមឆ្នាំ2018ពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានជាង1,240,000ក្នុងនោះនៅប្រទេសថៃមានចំនួន1,140,000កូរ៉េខាងត្បូងមានជាង49,000នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាង30,000សិង្ហបុរីជាង830,000ហុងកុង45,000និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន16,000រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
រយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីមនុស្សយើងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងឥឡូវនេះអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងកំពុងតែសិក្សាទៅលើសំណាក់ដុំថ្មដែលអវកាសយានិកប្រមូលបានមកពីអវកាសពួកគេជឿថាអ្វីដែលពួកគេរៀនសូត្របានបន្ថែមទៀតអាចជួយព្យាករណ៍ដល់ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅលើភពផែនដីកាន់តែសុក្រឹតជាងមុនអ្នកស្រី Faith Lapido សរសេរការអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទុះភ្នំភ្លើងគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយបន្ទុះភ្នំភ្លើងទាំងនោះក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរកាលពី2000លានឆ្នាំមុននៅលើភពព្រះច័ន្ទឥឡូវនេះសំណល់ពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងទាំងនោះកំពុងតែជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យយល់ពីបាតុភូតបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែលមិនអាចព្យាករណ៍បាននេះ
យើងកំពុងតែពិនិត្យមើលដុំថ្មពីភពព្រះច័ន្ទដោយសារតែវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាវាបានកកើតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានទំនាញផែនដីទាបហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលវាកកើតដូច្នេះការសិក្សារបៀបនេះជួយយើងឲ្យយល់ពីដំណើរទំនាញផែនដី
អវកាសយានិកនៃបេសកកម្មចុះចតនៅភពព្រះច័ន្ទចំនួន6លើកបាននាំយកមកវិញនៅដុំថ្មជិត400គីឡូក្រាមដែលចែកជាសំណាក់ជាង2000ផ្សេងផ្សេងគ្នា
So this one came from Apollo 15 Apollo 15
ដុំថ្មនេះបានពីបេសកកម្ម Apollo 15វាជាបេសកកម្មលើកដំបូងដែលប្រើ Rover ដើម្បីឆ្លងកាត់តំបន់ធំធំបានយើងបានវាពីតំបន់ផ្ទុះភ្នំភ្លើង
អង្គការ NASA បានឲ្យ Diamond Lysos របស់អង់គ្លេសខ្ចីថ្មចំនួន18ដុំគេបង្កើនល្បឿនអេឡិចត្រុងស្ទើរជិតស្មើល្បឿនពន្លឺរហូតដល់តែវាបញ្ចេញពន្លឺ10,000លានដងភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យវិធីសាស្ត្រនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីសំណាក់លម្អិតខ្លាំងដោយប្រើកាំរស្មីអិចលោកបណ្ឌិត Matt Pengfors នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវពីបន្ទូភ្នំភ្លើង Canary Island ថ្លែងថា
At the moment we're facing
យើងកំពុងតែខ្វះខាតព័ត៌មានអំពីការស្រាវជ្រាវបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែលអាចឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងបន្ទុះភ្នំភ្លើងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកណាស់ក្នុងការព្យាករណ៍អំពីអនាគតដោយសារតែយើងគ្មានព័ត៌មានអំពីអតីតកាលតែថ្មទាំងនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានដែលយើងត្រូវដឹងដើម្បីសម្រេចអំពីបច្ចុប្បន្ន
វាក៏អាចជួយបង្ហាញពីការកកើតប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យបានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវារថភ្លើងពីកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទៅអាកាសយានដ្ឋានមិនទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកដំណើរអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃថាគប់ប្រៀបដូចជាឋាននរកលើផែនដីមនុស្សចំនួន Z អាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទោះជាចរាចរតាមផ្លូវថ្នល់មានឡានម៉ូតូកកស្ទះខ្លាំងក៏ដោយគូអ្នកដំណើរនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍នឹងសេវារថភ្លើងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទប់ទឹកនេះនៅឡើយទេលោកប៊ុនសុខានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វេលាម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍រាជាយស្ម័យយានភ្នំពេញសំឡេងស៊ីផ្លេចេញពីរថភ្លើងមួយគ្រឿងដែលជាសញ្ញានៃការចេញដំណើររថភ្លើងដែលមានក្បាលស្រួចនិងមានឆ្នូតលឿងលើផ្ទៃពណ៌សនៅផ្នែកចំហៀងទាំងសងខាងត្រូវចេញដំណើរពីកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅក្នុងទូរថភ្លើងដែលអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបានរហូតដល់56នាក់នាពេលចេញដំណើរនេះគ្មានអ្នកអង្គុយសោះឡើយក្រៅពីអ្នកបើកបរចំនួន2នាក់អ្នកបើកបររថភ្លើងជើងចាស់មួយរូបដែលកំពុងបញ្ជារថភ្លើងលោកចឹងចន្ទទីក្នុងវ័យ60ឆ្នាំមិនលាក់លៀមទេថារថភ្លើងហាក់ដូចជាមិនទទួលបានការពេញនិយមនោះទេ
មិនទៀងជាទូទៅខ្ញុំថាមួយជើងមាន2-3នាក់អញ្ចឹងទៅក៏មាន5នាក់ក៏មានអញ្ចឹងណាពេលណាថ្ងៃណាជើងណាចំគេចុះពីយន្តហោះមកយើង9-10នាក់អញ្ចឹងទៅមួយជើងជើងណាបាទវាអត់ទៀងទាត់ទេ
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Railway លោកចនហ្ការីទទួលស្គាល់ថាមិនទាន់មានការនិយមជិះរថភ្លើងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយមូលហេតុគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានផ្ដោតទៅលើអ្នកដំណើរតាមរលានយន្តហោះច្រើនជាងការផ្ដោតទៅលើអ្នកដំណើរទូទៅ
The main reason was the traffic in Phnom Penh well still is actually
ចរាចរណ៍តាមដងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺអាក្រក់មែនទែនអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវចំណាយ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងពេលជិះទៅប្រលានយន្តហោះម្ដងហើយវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំនួញរកស៊ីជាច្រើនអញ្ចឹងគម្រោងខ្សែរថភ្លើងទៅប្រលានយន្តហោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកទាំងនោះឥឡូវនេះយើងត្រូវការតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជិះទៅប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញតាមរថភ្លើងជាមធ្យមប្រហែល20ទៅ50នាក់ដែលអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះប្រើប្រាស់សេវានេះ
I think it depends on the people and the travelling and stuff like that.
មួយយ៉ាងវិញទៀតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Railway បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនក៏មិនទាន់បានធ្វើទីផ្សារដើម្បីសបផ្សាយអំពីដំណើរការរថភ្លើងទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះឲ្យបានល្អនោះដែរកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2018ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងក្រុមហ៊ុន Royal Railway របស់អ្នកអង្គការគិតមេងបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជាផ្លូវការគោលបំណងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការស្ទះចរាចរណ៍និងជួយសម្រួលពេលវេលាដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះប៉ុន្តែក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទទួលការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកដំណើរនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកចនហ្ការីយល់ថាអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងនឹងចំណេញពេលវេលាច្រើនជាងការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Railway ដែលផលិតនៅប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាប្រភេទរថភ្លើងទំនើបជាងរថភ្លើងបុរាណរបស់កម្ពុជារថភ្លើងនេះមានបន្ទប់ទឹកមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូរទស្សន៍មានប្រព័ន្ធ Wi-Fi មានកៅអីធំទូលាយនិងកាំជណ្ដើរស្វ័យប្រវត្តិរថភ្លើងនេះអាចបើកបរក្នុងល្បឿន25គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះជាមធ្យមមានអ្នកជិះរថភ្លើងចន្លោះពី20ទៅ90នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលរថភ្លើងចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនៅម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 7 យប់នេះបើតាមលោកចនហ្ការីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Railway ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកទទួលខុសត្រូវរូបនេះព្យាយាមមិនបង្ហាញពីទូរលេខនៃថវិកាដែលត្រូវខាតបង់ដោយសារមិនមានអ្នកដំណើរជិះរថភ្លើងនោះទេដៃម្ខាងអូកាបូបដាក់អីវ៉ាន់ដៃម្ខាងទៀតកំពុងកាន់ភេសជ្ជៈលោករស្មីជាចន្ទដារាទើបនឹងចុះពីលើរថភ្លើង ដើរសម្ដៅរកស្ថានីយ៍ចេញដំណើរក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងភ្នំពេញលោកនឹងត្រូវឡើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសឡាវលោករស្មីជាចន្ទារាគឺជាអ្នកដំណើរម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ2នាក់ក្នុងរថភ្លើង
ទឹកភ្លើងល្អល្អស្ទះទេហ្នឹងហើយគាត់ឡើងវាស្ទះផ្លូវច្រើនណាមិនចង់សាកមើលវាល្អ
អ្នកស្រីសម្បូរិតអូនីកាគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរថភ្លើងនេះម្នាក់ទៀតអង្គុយចាំរថភ្លើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញអ្នកស្រីទើបនឹងចេញពីធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយមិនឆ្ងាយពីទីនោះអ្នកស្រីសម្បូរិតអូនីកាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនៅក្បែរនឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងការសាកល្បងជិះរថភ្លើងក្នុងក្រុងលើកដំបូងអ្នកស្រីយល់ថាការជិះរថភ្លើងហាក់ដូចជាមានផាសុកភាពប៉ុន្តែអ្នកដំណើរត្រូវចាំរហូតដល់កន្លះម៉ោងមុននឹងរថភ្លើងចេញដំណើរម្ដង
វាល្អម្យ៉ាងដែរពួកអីវាជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅ Airport អញ្ចឹងពីកាណាយ៉ាទៅ Airport វាពីអារាតេភ្លើងទៅ Airport ហ្នឹងវាប្រើបើសិនយើងជិះមធ្យោបាយខ្លួនឯងស្ទះផ្លូវអីផងយ៉ាងហោចណាស់ក៏1ម៉ោងដែរបណ្ដោះ1ម៉ោងបណ្ដោះប៉ុន្តែបើយើងជិះនេះ1ម៉ោងដូចគ្នាព្រោះយើងចាំកន្លះម៉ោងយើងជិះរថភ្លើងកន្លះម៉ោងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថា1ម៉ោងកន្លះម៉ោងដែលយើងប្រើនេះគឺយើងអង្គុយលេងអញ្ចឹងយើងវារៀងធូរអារម្មណ៍ដែរយើងវាអត់ស្មុគស្មាញនៅលើផ្លូវណា
ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាឌីស្រីស្រស់មើលឃើញថាដោយសារខ្សែរថភ្លើងមានប្រវែងខ្លីរថភ្លើងមានគោលដៅតែមួយគឺរវាងប្រលានយន្តហោះនិងរាជយស្ម័យយានដូច្នេះហើយទើបខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងមួយនេះមិនទាន់ខ្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដំណើរទូទៅនៅឡើយមួយវិញទៀតมันមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទេដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយឡែកអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាចំណតរថភ្លើងគួរស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃចំណតយានយន្តនេះផ្សេងទៀត
មកទៅទៅចាប់ដើមទូទៅទីប្រជុំជនណាដែលឡានក្រុងគ្រប់ខ្សែទាំងអស់ត្រូវតែទៅចុះសំចតនៅកន្លែងនោះដើម្បីឲ្យមានសុខសម្រាប់ពលរដ្ឋគឺថាទីសំដៅទីប្រជុំណាក៏ដោយគឺត្រូវទៅចុះនៅមុខស្ថានីយ៍ទៅនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ទៅដើម្បីមានសុខក្នុងការទីស្ពតឡើងរត់ខ្លួនទៅកាន់ទៅកាន់ទីជនអត់
ឆ្លើយតបនឹងចំណោទដែលមិនសូវមានអ្នកដំណើរជិះរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅប្រលានយន្តហោះនេះលោកចនហ្គារីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Railway លើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងនឹងចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា $10,000អាមេរិកដើម្បីធ្វើទីផ្សារសបផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការជិះរថភ្លើងក្នុងក្រុងហើយក្រុមហ៊ុនអាចនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរថភ្លើងមួយខ្សែទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការរង់ចាំយូររបស់អតិថិជនជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន Royal Railway សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន China Southern Rail កំពុងសិក្សាលទ្ធភាពសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសតភ្ជាប់ពីប្រលានយន្តហោះទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងភ្នំពេញនិងពីប្រលានយន្តហោះទៅកាស៊ីណូ Naga លោក John Gary រំពឹងថារថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះនេះអាចនឹងទទួលបានអ្នកដំណើររហូតដល់1,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនាពេលអនាគតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប៊ុនសុខា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រៅពីបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃលោកសិរភពខនារុតបានអះអាងថាពន្ធនាគារប្រៀបដូចជាឋាននរកលើភពផែនដីដូច្នេះដែរហើយការជាប់ពន្ធនាគារនេះបានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែរងមាំជាងមុនលោក Zomber Pierre រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារទីក្រុងបាងកកដោយគ្មានការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយមក លោកសិរាភពខូណារុតដែលជាកវីកំណាព្យនិងជាអ្នកនិពន្ធថៃអាយុ55ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថាការជាប់ពន្ធនាគារអាចបង្ហាញថាអ្នកអាចតស៊ូបានកម្រិតណាលោកត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកនៅតែប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ45ឆ្នាំទៀតប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសលោកដែលចំណាយពេលយ៉ាងយូរនេះដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងតុលាការយោធាមួយដែលមិនបើកចំហជាសាធារណៈលោកសិរាភពរងការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការថាបានរំលោភលើច្បាប់អូក្រិតកម្មកុំព្យូទ័ររបស់ប្រទេសថៃនិងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាក់ទិននឹងសារនិងរូបថ្លុកកំប្លែងមួយចំនួនដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook ដោយសារនឹងរូបថ្លុកកំប្លែងទាំងនោះរិះគន់ខ្លាំងៗលើរាជវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្រដែលមានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែសកម្មជននយោបាយរូបនេះជឿថាគេបានប្រើសារបង្ហោះការពីលើកមុនរបស់លោកដើម្បីដាក់ទោសលោកសម្រាប់បទអក្រិតដ៏ពិតប្រាកដដែលលោកបានប្រព្រឹត្តដែលនោះគឺការរិះគន់របស់លោកលើរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលដែលជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល1ខែមុនពេលលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2014លោកសិរាភពបានប្រើរហស្សនាមរងសិរាដែលអាចមានន័យថាកើតមកពោពេញដោយកម្លាំងធម្មពលលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានក្លាយជាអ្នកប្រយុទ្ធស៊ូទ្រាំមួយរូបលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាពន្ធនាគារគឺប្រៀបដូចជាឋាននរកនៅលើផែនដីអញ្ចឹងគឺគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារនោះទេលោកបានបន្ថែមថាលោកបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដែលពិបាកដកដង្ហើមទំហំ5x12ម៉ែត្រជាមួយនឹងអ្នកទោសជាបរិសុទ្ធចំនួនពី40ទៅ50នាក់ផ្សេងទៀតលោកបន្តថានៅទីនោះគឺគ្មានអាហារបរិភោគគ្មានល្បែងលេងគ្មានសៀវភៅអាននោះទេមានតែទឹកផឹកតែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងនាមជាអ្នកទស្សនយោបាយលោកក៏ត្រូវបានគេបំបិទសិទ្ធិមិនឲ្យសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកដទៃផងដែរលោកបាននិយាយថាអ្នកទស្សនដែលហ៊ានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនជាបន្ទាន់ទៅកាន់បន្ទប់ឃុំឃាំងផ្សេងហើយលោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅកន្លែងដ៏ស្ងៀមស្ងាត់នៃពន្ធនាគារនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេដើម្បីមិនឲ្យលោកមានឱកាសអាចសន្ទនាជាមួយអ្នកដទៃបានលោកនិយាយដូចថាគេព្យាយាមដាក់អ្នកទស្សនយោបាយឲ្យនៅដាច់ពីគេនេះគឺជាជីវិតរបស់អ្នកទស្សនយោបាយគេធ្វើដូច្នេះចំពោះអ្នកទស្សនយោបាយគ្រប់រូបលោកសិរាហ្វបជឿថាប្រសិនបើលោកសារភាពលោកអាចត្រូវបានគេដោះលែងឆាប់ជាងនេះតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនដែលពិចារណាអំពីជំរឿនេះទេលោកនិយាយដូច្នេះថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំគ្មានទោសខ្ញុំមិនដែលនិយាយអ្វីអាក្រក់អំពីរាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះមហាក្សត្រនោះទេខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនមែនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសម្ដីដើមដូច្នេះថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺត្រឹមត្រូវដោយសារតែកូនកូនរបស់ពួកយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមបែបនេះតាមរបៀបណាប៉ះសិនបើខ្ញុំមិនងើបឈរឡើងដើម្បីខ្លួនខ្ញុំនិងដើម្បីការជឿជាក់របស់ខ្ញុំលើការតវ៉ាខាងស៊ីវិលនោះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដែលពួកយោធាកាន់អំណាចខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាពួកយើងគួរតែមានអំណាចនៅក្នុងដៃវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេដែលពួកយើងដែលជាពលរដ្ឋត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយសារតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះតែយើងពិតជាគិតថារឿងនេះគួរតែចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាសម្រាប់សង្គមរស់នៅមែនទេ
រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកសិរាភព7ដងរួចមកហើយមុនពេលយល់ព្រមតាមនៅទីបំផុតគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយរិះគន់អំពីការចាប់ខ្លួននឹងការកាត់ទោសលោកនៅក្នុងតុលាការយោធាដែលមិនបើកចំហជាសាធារណៈនេះនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកជាបន្ទាន់លោកសិរាភពបានបញ្ជាក់ថាការដោះលែងរូបលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះប៉ុន្តែលោកថានៅមិនទាន់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅឡើយលោកជឿថាពេលវេលានៃការចេញផ្សាយអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជួយជំរុញឲ្យមានការដោះលែងរូបលោករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលមានទំនោរទៅរកពួកយោធាទើបតែបានឡើងកាន់អំណាចបន្តពីរដ្ឋាភិបាលយោធាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតដែលមានការរិះគន់ការពីខែមីនាមកហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ ចង់បង្ហាញដល់ពិភពលោកឲ្យបានឃើញថាប្រទេសថៃវិលត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកសីរភពនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសនៅឡើយទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014បានឡើងកាន់តំណែងកំពូលកំពូលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានតាក់តែងនិងអនុម័តរួមទាំងបទបញ្ជាសន្តិសុខមួយចំនួនដែលខ្លួនបានចេញនៅតែដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដដែលសកម្មភាពរបស់ក្រុមមនុស្សប្រដាប់អាវុធនិងពាក់គ្របមុខដែលបំពេញលើរូបរាងកាយរបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ពួកយោធាមិនសំចៃមាត់ក៏ត្រូវបានគេឃើញថាមានការកើនឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតផងដែរអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលជ្រកកោននៅប្រទេសជិតខាងបានបាត់ខ្លួនឬក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញហើយសមាជិកសភាខាងគណបកប្រឆាំងបានរងការវាយប្រហារផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឥតស្រាកស្រាន
ការដោះលែងលោកសីរភពឲ្យនៅក្រៅឃុំគឺជាដំណឹងល្អមួយនៅចំពេលដែលមានការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអាញាធម៌មិនបានផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Catherine Garson អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសថៃនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សថៃនានានិយាយថាក្នុងពេលកាន់អំណាចរយៈពេល5ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃមនុស្ស165នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមនុស្ស144នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មតាមកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិនយោបាយហើយមនុស្ស121នាក់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរទោះបីជាអ្នករងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនត្រូវបានដោះលែងឬក៏មិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏គេឃើញថាអ្នកទោសនយោបាយប្រហែល20នាក់នៅតែជាប់ឃុំឃាំងដដែលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ ILO ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកទាំងអស់នោះលើកលែងតែម្នាក់ចេញបំណោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកស្រី Garson បញ្ជាក់ដូចនេះថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះត្រូវធ្វើដើម្បីកែប្រែគេដំណើរនៃការហាមឃាត់ហួសហេតុនៅក្នុងដំណាក់កាលរដ្ឋប្រហារផងនិងដើម្បីមើលលើប្រព័ន្ធច្បាប់មុនពេលរដ្ឋប្រហារដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបំបិតមាត់អ្នកប្រឆាំងផង
នៅពេលនេះលោកសីរភពដែលជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយកូន3ផ្ដោតលើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងលើការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកវិលមករកសភាពដើមវិញក្រសួងយុតិធម៌កំពុងដំណើរការផ្ទេសំណុំរឿងរបស់លោកទៅកាន់តុលាការស៊ីវិលប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនលោកនេះបានបំផ្លាញអាជីវកម្មរចនាផ្ទះសម្បែងរបស់លោកហើយគណនីធនាគាររបស់លោកនៅតែត្រូវគេបង្កកដដែលកូនទី2និងកូនទី3របស់លោកត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់រៀនដោយម្នាក់ទៅធ្វើការហើយម្នាក់ទៀតទៅរៀនខាងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈលោកសីរភពនិយាយថាឥឡូវនេះលោកត្រូវបានប៉ូលីសស្លៀកពាក់ស៊ីវិលតាមដានរូបលោកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកនៅតែបញ្ចេញមតិរបស់លោកអំពីស្ថានភាពនយោបាយថៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីបានទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការជាប់ឃុំរយៈពេលយូរនៅក្នុងពន្ធនាគារមកលោកអាចស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងការដែលអាចត្រូវគេដាក់ឃុំម្ដងទៀតបានលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេបើពួកគេមកចាប់ខ្លួនខ្ញុំម្ដងទៀតនោះខ្ញុំមិនខ្លាចទៀតទេខ្ញុំមិនមែនប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីឈ្នះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីជីវិតដ៏ប្រសើរសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សចំនួន Z ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2012ជាក្រុមមនុស្សកើតចំសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងមានទំនោរទៅរកទស្សនៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីច្រើនជាងមនុស្សចំនួនមុនៗអ្នកស្រី Emily Seymour រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សចំនួន Z ដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាចំនួនមនុស្សក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានទៅមានចំនួនច្រើនជាងនិងមានឥទ្ធិពលលើសង្គមច្រើនជាងមនុស្សចំនួនមុនៗមនុស្សចំនួន Z ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2012គឺជាមនុស្សចំនួនដំបូងគេបង្អស់ដែលកើតចំសម័យបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សចំនួននេះក៏មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិសេសខុសពីចំនួនមុនៗផងដែរក៏ដូចជាមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ជាងចំនួនមុនៗនិងហាក់មានទំនោរទៅរកជំនឿនយោបាយឆ្វេងនិយមនេះបយោងតាមរបាយការណ៍នានារបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ខុសពីមនុស្សចំនួនមុនៗដែលកើតក្នុងសម័យគ្មានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនឬក៏ពេញវ័យក្នុងសម័យដែលមានការកើតឡើងនៅប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទ smartphone និងសម័យដែលមានលទ្ធភាពទូលំទូលាយក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននានាមនុស្សចំនួន Z គឺកើតក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយត្រូវគេកំណត់ដូច្នេះជាងមនុស្សចំនួនណាណាទាំងអស់លោក Michael Dimock ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយអំពីការកំណត់ចំនួនមនុស្សយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់មនុស្សចំនួន Z គឺថាអ្វីទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេតាំងពីពួកគេកើតមកម្ល៉េះលោក Dimock បានសរសេរបន្តដូចនេះថាទូរស័ព្ទ iPhone បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលដែលមនុស្សចំនួន Z នេះអាយុច្រើនជាងគេបំផុតគឺត្រឹម10ឆ្នាំមកទល់នឹងពេលដែលពួកគេឈានចូលវ័យជំទង់មជ្ឈបាយចម្បងបំផុតដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងប្រើដើម្បីអាចចូលទៅមើល website នានាបានគឺឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចល័តនានា Wi-Fi និងសេវាភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរលកខ្ពស់នានាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតការដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាន់ចិត្តភ្លាមៗតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការទស្សនាកម្សាន្តនិងការតាក់ទងទាន់ចិត្តតាមតម្រូវការគឺជារបៀបថ្មីថ្មីដែលមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីដែលជាអ្នកកើតចន្លោះឆ្នាំ1981និងឆ្នាំ1996សម្របខ្លួនតាមនៅពេលពួកគេឈានដល់ដំណាក់កាលពេញវ័យ
ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃមនុស្សចំនួន Z ចំនួន Z នេះគឺជាចំនួនដែលមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមនុស្សចំនួន Z នេះចំនួន 48% នៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺមិនមែនជាជនជាតិសាសស្បែកសនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ការប្រែប្រួលប្រជាសាសនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រែប្រួលសង្គមនិងនយោបាយដែលមានទំនោរទៅរកទស្សនៈសេរីនិយមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះដោយដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញអំពីមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីដូចនេះដែរទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន Z ខុសពីមនុស្សចំនួនមុនមុនគឺបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តនិងអត្រាធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់យុវជនគឺបន្តកើនឡើងដោយឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវប្រចាំឆ្នាំដែលបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្ថិតិសុខភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកត្តាដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងអត្រាធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់មនុស្សចំនួន Z មានដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតបញ្ហាដែលជះផលអវិជ្ជមាននៅក្នុងព័ត៌មានដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអន្តរប្រទេសនិងការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដូចជាការដែលក្រុមគូសានិងអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ថាមានការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសារជាភូ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន Z មានចំនួន61លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានចំនួនប្រហែល 10% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបន្ថែមទៅនឹងមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីចំនួន73លាននាក់ ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1981និងឆ្នាំ1996សរុបទាំងអស់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានចំនួន 37% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2020រីឯក្រុមមនុស្សកើតមុនឆ្នាំ1964ដែលជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតារបស់មនុស្សចំនួន Z នេះវិញនឹងមានចំនួន 28% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020នេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូបានបន្ថែមថាមនុស្សចំនួន Z ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាភាគច្រើនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលដូចទៅនឹងមនុស្សវ័យក្មេងៗនៅក្នុងចំនួនមុនៗប៉ុន្តែផ្ទុយពីមនុស្សចំនួនមុនៗមនុស្សចំនួន Z ដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមមានទំនោរកាន់តែចិត្តទៅរកទស្សនៈកណ្ដាលនិយមឬក៏ទស្សនៈឆ្វេងនិយមជាងមនុស្សក្មេងៗចំនួនមុនៗដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
លោក William Free ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយដូចនេះថាជាទម្លាប់មកយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សចំនួនណាមួយឈានចូលវ័យកាន់តែច្រើនពួកគេកាន់តែមានទំនោរទៅរកទស្សនៈអភិរិយនិយមក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចំនួន Z គឺផ្ទុយពីនេះដែលប្រសិនបើទោះបីជាពួកគេកាន់តែមានទស្សនៈអភិរិយនិយមជាងមុនក៏ដោយក៏ពួកគេប្រហែលជានឹងផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិធីដែលយើងរស់នៅជាសង្គមមួយ 38% នៃមនុស្សចំនួន Z ដែលមានទស្សនៈសាធារណរដ្ឋនិយមបាននិយាយថាពួកគេជឿថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សចំណែកឯមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីតិចជាង 1/3 ដែលគិតដូច្នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសារយភ្យូ
មនុស្សចំនួន Z មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាខ្លាំងនឹងមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីតាក់ទិននឹងរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុអន្តរប្រវេសនិងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍មនុស្សចំនួន Z ចំនួន 62% និយាយថាភាពចម្រុះជាតិសាសន៍គឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយចំណែកឯមនុស្សចំនួន X ដែលជាអ្នកកើតចន្លោះឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1980ចំនួន 52% ហើយមនុស្សកើតក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឬក៏ហៅថាចំនួន Baby Boomers ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1946និងឆ្នាំ1964ចំនួន 48% គឺយល់ឃើញដូច្នេះទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូបានបង្ហាញថាមនុស្សចំនួន Z ដែលមានទស្សនៈសាធារណរដ្ឋនិយមចំនួន 52% បញ្ជាក់ថាពួកគេគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកមានទស្សនៈសាធារណរដ្ឋនិយមនៃមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីចំនួន 38% នៃមនុស្សចំនួន X ចំនួន 29% នៃមនុស្សចំនួន Baby Boomers ចំនួន 23% និងនៃមនុស្សចំនួនស្ងាត់ស្ងៀមដែលកើតរវាងឆ្នាំ1925និងឆ្នាំ1945ចំនួន 12% ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ឃើញដូច្នេះមនុស្សចំនួន Z ដែលមានអាយុច្រើនជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនិងកំពុងធ្វើការដោយមនុស្សចំនួន Z នេះជាកំឡុងទិញទំនិញចំនួន $44,000,000ពួកគេមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកច្រើនជាងមនុស្សចំនួនមុនទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.